posjeti policijskoj stanici Gacko ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Gospodine Budimir, koje su bile glavne teme današnjeg sastanka?
Pa naravno stanje bezbjednosti u podupravom policijske stanice Gacko. Ono, zaključili smo dobro, generalno opšti kriminalitet pada, razgovarali smo i o ostalim stvarima, jedna od najvažnijih stvari vezano za policijsku stanicu Gacko jeste sam smještaj, tako da u narednom periodu ćemo sigurno planirati rješavanje pitanja uslova rada, znači naših policijskih službenika, i to je jedna od glavnih tema ovdje koja je bila.
Ono što, za sam objekat,
da, za sam objekat, jesu, za policijske stanice, jer oni ovaj objekat dijele i to dugoročno ne može da bude rješenje. Sigurno ćemo tražiti rješenje vrlo brzo oko novog objekta izgradnje, pa ćemo vidjeti sad, sad prikupljamo informacije koje su nam potrebne vezano za to. Ono što nije dobro generalno u Republici Srpskoj i Istočnoj Hercegovini jeste povećan broj saobraćajnih nezgoda. I sad tražit ćemo rješenje, naravno puno je faktora koji utiče na to, ali ono što se tiče unutrašnjih poslova sigurno ćemo preuzeti neke mjere vezano za to. I Gacko je sigurno, kad je u pitanju policijskih stanica, negdje da imamo, kad su u pitanju i prekršaj i krivična djela, smanjenje broja.
Kad su u pitanju saobraćajne nezgode, šta smatrate da je najveći problem?
Pa ja mislim da je jedan od problema koji se tu javlja, da on kreće od same obuke sad vozača i puteva i kontrole saobraćaja, ali to nije samo pitanje unutrašnjih poslova, to je jedno ukupno pitanje, pa čak i pitanje kulture vozača. Znači, mi sad imamo veliki problem sa ljudima koji koriste moderna vozila, a istovremeno koriste i alkohol i opojne droge, i to se ne može rješavati samo represivnim mjerama. To je ono što je jako važno reći. To je uvijek u svakoj zemlji gdje imamo povećan broj saobraćajnih nezgoda, a to nije samo pitanje unutrašnjih poslova. Znači, kažem, od same obuke do kulture vozača, saobraćajne kulture generalno. I zato kažem...
Puteva koje ste pomenuli.
Pute uvijek učestvuju na tome.
Razgovaramo i sa komandirom policijske stanice Gacko, Danilom Mrkovićem. Evo, gospodine Mrković, posjeta ministra danas i policijskoj stanici Gacko.
Ministar je došao u posjetu zajedno sa direktorom policije Republike Srpske, načelnikom policijske uprave Trebinje. Sagledavali smo bezbjednosnu situaciju na području naše opštine i čitave uprave. Pričali smo o aktuelnom dešavanju na području opštine, stanju bezbjednosti. Što se tiče bezbjednosti opšte kriminaliteta, stanje je zadovoljavajuće, kao i slučajeva narušavanja javnog reda i mira, dok je došlo do povećanja broja saobraćajnih nezgoda i saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lice.
Čemu vidite tu najveći problem kada su pitanju saobraćajne nezgode?
Pa saobraćajne nezgode su uglavnom odnose se sad, ja vam ja reći sada na pamet analitiku, ako vam trebaju analitički podaci možete nam se obratiti, ali uglavnom se odnosi na alkohol, povećana brzina, neprilagođenost uslovima i stanju na putevima, i to su uglavnom uzroci saobraćajnih nezgoda.
Razgovarali ste i o samom objektu koji je dugogodišnji, da kažem, problem ovdje u Gacku. Govorili ste o boljim uslovima za rad.
Razgovarali smo sa ministrom o stanju što se tiče samog objekta. U toku su realizacija nekih projekata, kada će tačno i šta se ostvariti od toga, ne mogu vam reći, kao ni sam ministar, dok se ne vide.
Šta je ovdje suštinski problem?
Problem je što policijska stanica Gacko, odnosno, nema svoju zgradu. Što smo u zgradi opštine.
Vlasništvo opštine, tako da bi moralo doći do saradnje između opštine i...
Pa saradnja između opštine i ministarstva postoji i u toku je rješavanje toga problema.